Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca buku Kaifa Tatahammas li Talabil Ilmi Syar'i. Dalam kesempatan pagi hari ini kita sampai pada poin yang ke-57. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala al-istiktharu minazzadil imani, memperbanyak bekal keimanan. Di antara faktor yang membantu untuk memiliki semangat dalam talabul ilmi, menuntut ilmu dan belajar agama, adalah hendaknya seorang talabul ilmi, seorang penuntut ilmu, ayukthir, seorang penuntut ilmu as-sadiq yang sejati, yukthir, memperbanyak berbagai macam ibadah. Yang ibadah itu adalah turabbil qalba, mendidik hatinya dan mengikatkan hatinya dengan Allah Azza wa Jal. Tuhadzib an-nafsa, demikian juga mendidik jiwa dan meninggikan tingkatan keimanan. Yang mungkin untuk kita namai dan kita sebut dengan bekal keimanan. Wadhalika kekathrati taubah, dan contohnya adalah memperbanyak bertaubat, memohon kepada Allah, berzikir, memperbanyak membaca Al-Quran, rutin atau kontinu qiyamul lail atau salat malam, memperbanyak minan nawafil, amal-amal yang sunnah, semisal salat sunnah, wasami tatawu, dan puasa sunnah. Demikian juga memiliki perhatian yang luar biasa terhadap amal-amal hati semacam khauf dan roja, rasa takut dan rasa harap, tawakal, khasyah, rasa takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Maka ibadah-ibadah semacam ini akan memberikan kepada seorang penuntut ilmu kekuatan-kekuatan dan semangat yang sangat menakjubkan li ta'at, untuk melakukan berbagai macam ketaatan, dan akan memberikan tambahan kepada seorang penuntut ilmu, tambahan semangat alat talab wa ta'alum untuk menuntut ilmu dan belajar. Kemudian qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan wasiat kepada salah satu sahabat, semoga Allah meridai semua para sahabat Nabi, la yazalu lisanuka rataban min dzikrillah. Maka hendaknya lisanmu, aku wasiatkan agar lisanmu selalu basah karena mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal lisan yang selalu berzikir itu kering. Namun Nabi sebut dengan basah. Orang menilainya lisannya kering karena banyak berzikir, namun Nabi malah menyebutnya sebagai lisan yang basah karena mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah, dinilai sahih oleh Al-Albani. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala yaqulu, pernah mengatakan, muqarriran dalika, menegaskan hal ini, la buta lil abdi, tidak boleh tidak bagi seorang hamba hendaknya dia memiliki waktu bersendiri dengan hatinya untuk kemudian berdoa, berzikir dan sholat, untuk kemudian tafakkur, memikirkan dan mengevaluasi dirinya sendiri dan berupaya untuk memperbaiki, meningkatkan kualitas hatinya. Disebutkan dalam biografi Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, bahasanya beliau adalah seorang yang kana mulaziman li qiyamil lail. Beliau adalah seorang yang rutin sholat malam sekaligus sholat duha. Maka beliau merutinkan diri untuk mengerjakan sholat malam, sholat tahajud dan sholat duha. wa yusritu sauma. Di sini dimaknai yusrit, dimaknai dengan yukthir siam, memperbanyak puasa. Padahal sardus saum itu biasa maknanya adalah puasa setiap hari. Istilah sardus saum artinya puasa setiap hari. Dan ini nampaknya yang lebih tepat daripada tafsiran di sini penulis. Oleh karena itu, bukti tepatnya adalah lanjutannya kalimat wa wadhafa akhiran, dan pada akhirnya beliau merutinkan untuk puasa sehari dan berbuka sehari. Maka ini kesannya adalah sebelum di masa mudanya beliau lebih banyak lagi. Kemudian akhiran di akhir-akhir hidupnya beliau memilih untuk puasa Daud. Berbuka sehari dan berpuasa sehari. Oleh karena itu maka sardus saum maknanya adalah berpuasa setiap hari. Dan tentang hukum berpuasa setiap hari, satu hal yang diperselisihkan ulama, boleh dan tidaknya. Ada sebagian ulama yang memakruhkan hal tersebut. Namun sebagian ulama membolehkannya. Dan nampaknya bahasanya Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah termasuk ulama yang membolehkan hal ini, membolehkan berpuasa setiap hari. Namun pada akhirnya di akhir-akhir hidup beliau, beliau memilih mengurangi intensitas ibadah puasa dengan berpuasa sehari dan berbuka sehari. Wa kana katsiral birri bil fuqara'i, dan beliau adalah seorang yang sering sangat suka dan sering berbuat baik kepada fakir miskin. Kemudian dengarkanlah Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau menegaskan hal ini dengan mengatakan fa talibul ilmi alal akhas, maka terutama untuk penuntut ilmu yang baris sepatutnya hendaklah dia memiliki wirid. Ayakuna lahu wirdun, hendaklah dia memiliki wirid. Maka wirid ada istilah sufi dan ada istilah para ulama. Kalau wirid dalam istilah sufi adalah zikir yang rutin, zikir rutin. Dan wirid dalam hadis Nabi, dalam bahasa hadis Nabi, dan itulah yang dipakai oleh para ulama, adalah amalan, amal yang rutin, amal rutin setiap hari, amal rutin yang rutinnya itu setiap hari. Kalau dalam istilah sufi, wirid artinya zikir rutin setiap hari. Oleh karena itu maka kita lihat lanjutan perkataan Al-Khatib Al-Baghdadi min salatin, maka di antara wirid adalah salat. Wa Qur'anin, dan baca Al-Qur'an sekian juz setiap harinya, itu namanya wirid. Kemudian punya target tertentu, salat sekian rakaat setiap harinya. Jadi misalnya salat duha 4 rakaat setiap harinya, atau kemudian dia targetkan semua sholat rawatib yang 10 atau yang 12 rakaat, maka itu dia wiridkan, dalam artian dia jadikan sebagai amal rutin setiap hari. Maka hendaknya penuntut ilmu memiliki wirid, sholat yang rutin setiap harinya, sholat yang ditargetkan rutin setiap harinya, wa Qur'anin, ada hafalan Qur'an yang rutin setiap harinya, zikir yang rutin setiap harinya, wa du'ain, dan doa. Demikian juga dia khususkan hari tertentu selama satu pekan untuk berpuasa, misalnya Senin dan Kamis. Dan taklah dia memiliki satu waktu khusus yang dia gunakan untuk mengevaluasi dirinya sebelum dia dihisab pada hari kiamat. Dan ada satu waktu yufdi fiha yang dia di waktu tersebut dia yufdi ila ikhwanihi. Dia pergi kepada kawan-kawannya yang bersedia menceritakan kepadanya kekurangan-kekurangan dirinya. Dan mereka adalah orang yang jujur pada dirinya. Bicara apa adanya. Wa hadhihi ibadatu ruhi, dan inilah ibadahnya jiwa. Maka beliau syaratkan ada waktu tertentu untuk mengevaluasi diri, dan di antara cara mengevaluasi diri adalah menjumpai orang dan meminta masukan kepada kawan-kawan yang jujur, kawan-kawan yang mau blak-blakan, yang mau terus terang, saya ini punya kekurangan-kekurangan apa, tolong ceritakan pada diriku, saya siap untuk menerimanya dan saya ingin memperbaikinya. Maka ini semua kata beliau adalah ibadah hati. Maka yang pertama ibadah hati adalah wirdun. Ibadah hati yang beliau sampaikan adalah wirdun, adanya wirid. Ini wirid harian, boleh jadi dalam bentuk sholat dan target tertentu baca Quran setiap harinya atau yang lain. Kemudian yang kedua adalah waktu untuk muhasabatun nafs, waktu untuk mengevaluasi diri, berdialog dengan diri sendiri menjelang tidur atau di tengah malam, saat bangun malam jika dia seorang yang rutin sholat malam. Kemudian yang ketiga adalah berkawan dengan orang-orang yang punya pasangan kawan yang keduanya bersepakat untuk berterus terang satu dengan yang lain, menjadi cermin untuk satu dengan yang lain, sehingga siap untuk mengoreksi kekurangannya dalam akhlaknya, dalam perilakunya, dalam tutur katanya, dalam perbuatannya. Maka berkaitan dengan wirdun yang merupakan memasang target tertentu setiap harinya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wirid berkaitan dengan zikir atau berkaitan dengan zikir, boleh tidak seorang mematok dia akan membaca subhanallah bilhamdihi subhanal azim 1000 kali setiap harinya. Maka jawabannya wirid semacam ini dirinci dengan dua rincian. Jika tujuan dari hal tersebut adalah cuma sekedar target, target supaya bisa disiplin sehari mau 1000 kali subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, maka hukumnya tidak mengapa. Sebagaimana terdapat riwayat yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dinilai sahih oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di Al-Isobah, di kitab Al-Isobah, menyampaikan bahasanya sahabat Abu Hurairah itu punya punya target harian sekian ribu untuk zikir. Dan ini sebagaimana demikian juga sebagaimana telah dimaklumi bolehnya orang punya target tertentu untuk membaca berapa juz dari Al-Quran. Boleh jadi seharinya 2 juz atau 1 juz atau yang lain. Maka jika tujuannya adalah untuk sebagai target supaya disiplin untuk melatih diri, untuk memenuhi target harian tadi, hukumnya tidak mengapa. Kemudian yang kedua, namun jika ada anggapan bahasanya di bilangan tersebut ada fadilahnya selain kedisiplinan, dia meyakini ada fadilah tertentu dalam angka 1000 kali untuk subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, dia punya anggapan tertentu kalau membacanya kita ambil dianggap bahasanya memiliki fadilah tertentu, bisa memperlancar rezeki atau mempercepat jadi orang kaya. Maka ada anggapan tertentu di angkanya. Oh, kalau baca setiap harinya baca Al-Quran 5 juz setiap hari, maka ada fadilahnya, cepat lulus kuliah misalnya. Maka tidak jadi mahasiswa kelama-lamaan. Nah, itu ya tentu tidak boleh. Tapi kalau sekedar cuma untuk target supaya ada disiplin, ada semangat untuk membaca Al-Quran, dan dengan itu maka saya bisa memperbanyak pahala dari membaca Al-Quran karena saya 5 juz setiap harinya, ya, maka boleh-boleh saja. Tapi kalau angka 5 juz yang ditetapkan untuk dirinya itu dia yakini punya fadilah tertentu yang tidak berdalil, maka ini tentu tidak diperbolehkan. Maka orang punya target tertentu, sholat sunnah mutlak misalnya. Maka jika dia targetkan mau mengisi sholat sunnah mutlak dalam seharinya 50 rakaat, jika cuma itu sebagai target supaya dia disiplin, supaya melatih diri, maka hukumnya boleh. Tapi kalau ada keyakinan bahasanya ya, dalam sehari semalam 50 rakaat sholat sunnah mutlak itu memiliki manfaat begini dan begitu, dan ini tidak berdalil, maka tentu satu hal yang tidak diperbolehkan. Maka berkaitan dengan zikir mutlak atau ibadah yang mutlak, maka boleh seorang itu masang target tertentu dengan tujuan untuk melatih dirinya tanpa keyakinan adanya fadilah tertentu di angka yang telah dia tetapkan. Nah, Ibnu Badran, kemudian perkataan Ibnu Badran mengatakan ketika menjelaskan biografi Ibnu Qudamah, seorang ahli fikih Hambali yang terkenal. Beliau mengatakan, kana muta'abbidan, beliau adalah seorang ahli ibadah. Beliau adalah seorang yang rajin beribadah. Yaghlibu alaihi, meskipun dominan pada diri beliau kesibukan dengan ilmu dan fikih. Meskipun beliau sibuk dengan ilmu dan fikih, namun bukan berarti beliau melalaikan ibadah. Ini dinukil dari Muqaddimah Kitab Raudhatun Nadhir, buku Usul Fikih karya Ibnu Qudamah, dan sarahnya Nuzhatul Khatir karya Ibnu Badran. Dan Ibnu Badran ini diantara ulama yang tidak menikah sampai akhir hidupnya. Kemudian Sibtu Ibnul Jauzi, cucunya Ibnul Jauzi, ada satu seorang yang disebut dengan sebutan Sibtul Jauzi. Ini bukan Ibnul Jauzi, lain lagi. Man ra'ahu, maka siapa yang melihatnya, wallah alam mungkin melihat kakeknya itu Ibnul Jauzi, ka'anna ma ra'a ba'da sahabah, maka seakan-akan melihat seorang sahabat, dan seakan-akan cahaya keluar dari wajahnya, dan berada seorang yang banyak beribadah. Yaqra' fi kulli yawmin wa lailatin, setiap harinya dia targetkan untuk membaca 1/7 Al-Quran, yang kurang lebih berarti 4.5 juz setiap harinya. Artinya beliau ingin seminggu sekali, sepekan sekali khatam Al-Quran. Ibnu Sama'ah mengatakan, Al-Qadi Abu Yusuf, murid Al-Imam Abu Hanifah rahimallahu ta'ala, beliau memiliki amal rutin fil yaum mi'atai rakaatin, memiliki amal rutin dalam seharinya 200 rakaat salat sunnah. Mullah alam mungkin duhanya sekian, kemudian rawatibnya sekian, tahajudnya sekian, salat sunnah mutlaknya sekian. Dan simaklah perkataan Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala ketika beliau menggambarkan kepada kita pengaruh atau dampak dari bekal iman untuk menguatkan semangat dan cita dan semangat dalam thalabul ilmi. Beliau mengatakan bahasanya zikir itu memberikan kekuatan kepada pelakunya sampai-sampai dia bisa melakukan karena sebab zikir sesuatu yang tidak bisa dia kerjakan tanpa berzikir. Dan aku telah menyaksikan sendiri kekuatan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam berjalan, dalam berbicara, wa iqdam dalam keberanian beliau, dalam tulis-menulis, satu hal yang sangat menakjubkan. Fakana yaktub, maka beliau punya kemampuan menulis dalam sehari, minat tasnib, ya, dan ini menulis dalam artian bukan menyalin, berkarya, menulis buku, satu hal, yang ini yaktubu an-nasikh, yang bisa ditulis oleh seorang penyalin dalam satu pekan atau lebih. Maka seorang penyalin dalam satu pekan itu dapat sekian halaman. Nah itu Ibnu Taimiyah mendapatkan sekian halaman tersebut dalam satu hari. Waqat syahada al-askar, dan para tentara pun telah menyaksikan kekuatan Ibnu Taimiyah dalam perang, satu hal yang sangat menakjubkan. Karena beliau juga orang yang ikut perang. Di samping beliau adalah mujahid di dengan senjata lisan, dengan senjata tulisan, beliau juga mujahid di medan jihad. Berperang melawan Tartar. Wa dzikru qutul qalbi wa ruhi, dan zikir itu adalah makanan pokok untuk hati dan roh. Maka jika seorang hamba itu kehilangan makanan pokoknya, seolah jadilah dia seperti badan jika dihalangi untuk mendapatkan kut makanan pokok hariannya. Dan aku hadir marotan satu ketika ke tempatnya Syekhul Islam Taimiyah saat sholat subuh. Setelah selesai sholat subuh, beliau duduk berzikir sampai dekat pertengahan siang. Maka sampai separuh waktu duha. Tsumaltafata ilayya, kemudian beliau menoleh kepadaku dan mengatakan kepada muridnya Ibnu Al-Qayyim, inilah sarapan pagiku. Inilah sarapan pagiku. Seandainya aku tidak sarapan pagi dengan melakukan hal ini, lasaqotot kuwaya, maka kekuatanku akan hilang. Kemampuanku untuk beraktivitas hari ini akan hilang. Maka beliau merasakan pengalaman pribadi Ibnu Taimiyah, bahasanya zikir pagi beliau itu adalah bekal dan bekal beliau untuk bisa beraktivitas sepanjang hari dan malam. Abu Bakar Al-Ambari menceritakan tentang Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam, seorang ulama pakar bahasa Arab, demikian juga pakar hadis, ini kawan dari Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau ini membagi malamnya menjadi 3 bagian. Sepertiga malam dia gunakan untuk sholat, sepertiga malam untuk tidur, dan sepertiga malam untuk menulis buku. Ibn Abi Matar rahimullah mengatakan, satu malam aku menginap di rumahnya Imam Ahmad. Maka di kamar tidurku beliau berikan kepadaku air wudhu. Maka di kamar tidur tamu, beliau letakkan satu ember berisi air, maksudnya untuk berwudu. Supaya aku berwudu dengannya jika aku bangun sholat malam. Maka tatkala terbit fajar, beliau menemuiku ketika sholat subuh tiba, suara azan sudah terdengar, maka beliau masuk ke kamar tamunya. Maka dia jumpai airnya masih utuh. Berarti tidak tersentuh, artinya beliau mengetahui kalau aku tidur lelap dan tidak bangun sholat malam. Maka tanggapan beliau, subhanallah, penuntut ilmu enggak sholat malam. Penuntut ilmu enggak sholat malam. Talibul hadisin la yakumul lail. Maka ini satu hal yang sangat-sangat mengherankan. Maka aku berusaha memberikan alasan. Ya Aba Abdillah, innani musafir. Wah Imam Ahmad, saya kan musafir. Musafir kan dapat rusuh untuk tidak sholat-sholat sunnah. Aikodim tu min safarin, aku baru tiba dari safar. Maka Imam Ahmad membantah. Hajj Masrukun. Ini seorang tabi'i namanya Masruk. Beliau safar untuk haji. Masruk Ibn Ajda. Dia safar untuk haji. Famanama ila sajidan. Maka selama safar, beliau tidak pernah tertidur kecuali dalam posisi sujud. Maka itu bukan alasan kalau musafir. Maka ada musafir yang lain. Musafir yang lain yaitu Masruk. Yang dia ketika safarnya tidaklah tertidur kecuali dalam kondisi sholat. Maka kata Imam Ahmad, satu hal yang aneh, jika ada talibul ilmi kok tidak bangun malam untuk sholat malam. Maka banyak dari kita menjadi orang-orang yang aneh dalam pandangan Imam Ahmad. Kemudian poin yang ke-58 adalah, di antara kiat untuk semangat dalam belajar adalah merekam materi ilmiah ala asrata dengan kaset. Tentu ketika buku ini ditulis belum ada MP3, belum ada alat rekam yang lain, baru adanya kaset. Maka contohnya kaset. Maka sebagian orang tidak mampu menuntut ilmu agama melalui metode dengan cara membaca buku. Boleh jadi karena dia sering bepergian atau sering berpindah tempat. Yang ini tidak, kondisi ini tidaklah membantunya untuk membaca buku, atau karena lemahnya pandangannya untuk membaca dalam waktu yang lama, terutama di malam hari, atau karena memang kejiwaannya tidaklah mampu untuk ukuf, untuk iktikaf, untuk menekuni membaca buku dalam waktu yang lama. Maka obat yang manjur untuk orang yang mengalami hambatan semacam ini untuk menuntut ilmu adalah hendaknya dia merekam materi ilmiah yang ingin dia hafal atau ingin dia pahami. Baik itu ayat Al-Quran, hadis Nabi, atau permasalahan ilmu yang lain. Adalah dia rekam di asritah, di kaset. Asritah adalah bahasa Arab dari kasid, dari kaset. Kemudian setelah itu dia dengarkan dan dia ulang-ulangi maratan ba'da ukhra. Berulang-ulang ketika di rumah, ketika di mobilnya, ketika dia dalam safar, dalam perjalanan yang jauh, sebelum tidur, ketika dia terlentang di tempat tidurnya. Demikian juga mungkin baginya untuk memiliki asrital Quran, kaset-kaset rekaman Al-Quran, kaset rekaman hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam, atau pengajian-pengajian yang sangat banyak, mutawafirah bikathrah, sangatlah banyak di Tasjilat Al-Islamiyah, di perusahaan-perusahaan rekaman Islami. Kemudian mendengarkannya dan mengulang-ulang mendengarkannya. Dari catatan penting yang patut digarisbawahi, wa tadwin ahamil fawaid allati fiha. Jika orang mau betul-betul belajar dari rekaman, maka catatan pentingnya adalah kalimat terakhir tadi yang baru kita baca. Dan tadwin, dan mencatat faedah-faedah penting yang dia jumpai di rekaman tersebut. Maka ini yang mau serius belajar dari rekaman. Kalau cuma didengarkan, apalagi durasinya panjang, maka perhatian cuma 10 menit, 15 menit awal, habis itu setelah setengah jam sudah tidak karuan. Apalagi jika dia mendengarkan sambil buka laptop, ini bahaya. Maka enggak jadi mendengarkan. Jadinya buka-buka yang lain. Katanya untuk menghilangkan kantuk, namun akhirnya malah tujuan awalnya itu tidak tercapai. Nah, karena itu maka didengarkan, betul-betul didengarkan. Oleh karena itu ada bawa buku catatan atau bawa kitab yang sedang dibahas di rekaman tersebut, kemudian mencatat hal-hal yang perlu dicatat. mencatat fawaid atau faedah-faedah hal-hal yang sangat manfaat, yang terasa menyentuh, yang dia dapatkan dari rekaman tersebut. Meskipun yang namanya ahamul fawaid itu bertingkat-tingkat sesuai dengan posisi seorang dalam ilmu. Kalau seorang yang pemula dalam ilmu, boleh jadi hampir semua perkataan ustadznya itu fawaid semua, karena dia belum dengar semua. Ya, belum pernah dengar semua. Oh, ini belum pernah dengar, yang itu belum pernah dengar. Nah, nanti ketika seorang itu semakin tambah belajar, maka jumlah fawaid itu semakin berkurang. Jumlah fawaid itu semakin berkurang. Dari satu pengajian atau rekaman kajian selama satu jam, kalau penuntut awal hampir semuanya itu fawaid semua. Oh, ini bagus sekali, ini penting sekali, ini baru dengar, baru pertama kali nyimak ada keterangan semacam ini. Nah, nanti setelah lama belajar, nanti berkurang. Tambah lama belajar, nanti berkurang. Nanti tambah lama belajar, nanti berkurang. Maka ketika seorang itu membaca buku, maka fawaid dari buku yang dibaca itu juga bertingkat-tingkat tergantung posisi ilmunya. Di awal, kalau kemudian dia setiap yang dia fawaid, mau dia strabilo. Maka di awal belajar itu satu halaman strabilo semua. Loh, karena ini fawaid semua, wah, ini bagus semua, wah, ini menarik semua. Jadi satu halaman kena strabilo semua. Itu awal belajar. Nanti setelah orang itu terus belajar, bolak-balik membaca buku, maka sampai-sampai kalimat-kalimat yang kemarin dia strabilo itu udah biasa. Maka besoknya maka dia harus tersenyum dengan membaca buku yang awal-awal dia pelajari di awal belajar. Wah, ini dulu kok strabiloan semua ya. Ya, demikian juga orang yang kemudian belajar dalam bentuk menyimak kitab. Maka di awal belajar semua kosakata itu perlu diartikan. Di awal belajar semua kosakata perlu diartikan semua, karena tidak tahu semua artinya. Maka bukti kalau ada peningkatan belajar, setelah sekian lama belajar, maka satu halaman cukup, lima kosakata saja yang dia terjemahkan, yang lainnya sudah biasa. Nanti lama-lama belajar, satu lembar, satu muka, cukup satu kosakata saja yang perlu ditandai. Yang lainnya sudah kosakata biasa. Lama nanti belajar, boleh jadi dua lembar, cukup satu atau dua kosakata. Ini bukti kalau ada peningkatan kualitas dalam ilmu. Kemudian, metode istima' ilal madatil ilmiyah, metode belajar dalam bentuk mendengarkan rekaman materi ilmiah, rekaman yang terekam di kaset, fihi fawaid muta'adidah, mengandung faedah yang sangat banyak. Yang pertama adalah hifdzun lil waqti, menjaga waktu, dalam artian bahasa terjemah bebasnya apa? Efisiensi waktu dan memanfaatkan waktu min janib, ini aspek yang pertama. Kemudian yang kedua, yuafir, memperbanyak bagi seorang kemudahan, terjemah bebasnya, memudahkan untuk mendapatkan maklumat, informasi, dan fawaid ilmiah. Sebagaimana cara ini adalah metode baru untuk ta'alum, untuk belajar, wa tahsil, dan untuk mempelajari ilmu, tartah ilaha an-nafsu, yang jiwa itu pun merasa nyaman dengannya. Dan himmah, semangat pun menguat dengannya untuk mendapatkan ilmu syar'i. Alawatan di samping itu semua, fa'inal uduna, maka telinga itu tidak capek dan tidak bosan, bisuratin, tidak cepat bosan min sama, karena mendengar rekaman materi ilmiah. Lain halnya dengan mata, karena boleh jadi dia capek atau tamulu bisuah atau cepat bosan karena membaca buku dan buku. Maka ini di antara keunggulan mendengarkan rekaman. Maka beliau sampaikan, telinga itu tidak cepat mudah bosan, lain halnya dan tidak cepat mudah capek dibandingkan dengan mata. Kemudian poin yang ke-59 adalah rihlah li talabil ilmi syar'i, mengadakan perjalanan untuk menuntut ilmu agama. Di antara sebab yang membantu seorang untuk semangat dalam talabul ilmi adalah seorang mengadakan perjalanan meninggalkan negerinya ke negeri yang lain. Qasidan bermaksud untuk berjumpa dengan para ulama sejati, dengan ulama yang benar-benar ulama, kemudian mengambil ilmu dari mereka, bermajlis dengan mereka, dan mengambil faedah dari mereka. Dan rihlah atau perjalanan untuk menuntut ilmu terdapat dalil-dalil syariat yang memotivasinya dan menyemangati kita untuk melakukannya. Di antaranya Rabb Ta'ala menceritakan kepada kita fi muhkami tanzil, dalam ayat Al-Quran yang muhkam, yang tidak mansukh, yang atau yang jelas maknanya. Muhkam itu kadang maknanya artinya tidak mansukh, yang masih berlaku kalau kalau itu berkaitan dengan ayat hukum, namun bisa juga muhkam artinya mutasyabih, lawan dari mutasyabih, yang jelas dan gamblang maknanya. Kisah perjalanan Kalimur Rahman Musa alaihi salam untuk menuju Khadir untuk talabul ilmi darinya. Dan kisah ini mabsutatan disampaikan secara panjang lebar dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam sebagian dalam Sahih Bukhari dari Ubay bin Ka'ab radallahu anhu. Dalil yang lainnya tentang rihlah perjalanan untuk menuntut ilmu adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasalam, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu dengannya, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka termasuk man salah katakan, siapa yang menempuh jalan, jalan di sini jalan konkret dan jalan abstrak. Jalan abstrak adalah sarana-sarana untuk belajar, boleh jadi dengan bentuk tadi mendengarkan rekaman, boleh jadi mencatat, menghafal, dan kegiatan-kegiatan yang lain yang ini merupakan jalan menuntut ilmu. Demikian juga hadis ini mencakup jalan konkret sehingga menjadi dalil rihlah li talabil ilmi. Dari Uqbah ibn Haris radhiyallahu anhu, beliau menikahi anak perempuan dari Abu Ihab bin Aziz. Lalu datanglah seorang perempuan tua yang mengatakan, sungguh aku telah menyusui Uqbah dan istrinya. Maka Uqbah berkata kepadanya, aku tidak tahu kalau engkau menyusuiku, dan engkau pun tidak pernah memberitahukannya kepada aku. Maka Uqbah kemudian menunggang kendaraannya, artinya bersafar dari Mekah untuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Lalu bertanya kepada Rasul. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Uqbah, "Kaifa, maka bagaimanakah engkau mau ngotot, itu masih istrimu yang sah dan engkau boleh berhubungan badan dengannya. Waqad qil, padahal telah dikatakan oleh perempuan itu bahasanya anda berdua adalah saudara persusuan." Fafaraqaha, akhirnya Uqbah pun berpisah dari istrinya dan menikahi wanita yang lainnya. Maka yang jadi pelajaran, beliau mengadakan safar untuk bertanya satu masalah. Safar dari Mekah ke Madinah menempuh 600 kilometer. Perjalanan 600 kilometer cuma untuk bertanya satu masalah. Maka ini safar dalam rangka menuntut ilmu. Kemudian hadis ini adalah hadis yang diatkan oleh Al-Bukhari di sahihnya. Sebagaimana dalam hadis ini dalil, bahasanya persaksian dalam masalah persusuan cukup satu perempuan. Boleh jadi dan dialah yang, dialah pelakunya, pelaku persusuan. Pelaku tindakan menyusui. Maka ketika ada seorang perempuan, cukup satu perempuan mengatakan bahasanya anda dan istrimu adalah saudara persusuan, maka wajib beramal dengan perkataannya. Maka Uqbah bin Amir ini mau menyanggah orang tersebut, perempuan ini, Namun Nabi dengan alasan ini dan itu, namun Nabi tidak menerima alasan-alasan Uqbah. Nabi mengatakan, gimana kamu mau ngotot? Kalau itu adalah orang lain, istrimu itu adalah betul-betul orang lain yang boleh engkau nikahi, padahal telah dikatakan kepadamu, telah disampaikan kepadamu, bahasanya dia adalah saudari persusuanmu. Dan saudari persusuan adalah mahram sehingga tidak boleh dinikahi. Maka nikahnya Uqbah sampai dia tahu kalau ternyata itu adalah saudara persusuannya, maka ini adalah statusnya adalah bukanlah zina, namun nikah yang dianggap halal, padahal ternyata pada akhirnya diketahui kalau itu tidak halal. Ini dalam bahasa para ulama disebut nikahu subhat. Nikahu subhat. Subhat artinya tidak jelas, dan yang dimaksud dengan tidak jelas di sini adalah dikira halal, padahal ternyata tidak halal. Maka statusnya bukan zina, hubungan antara Uqbah di awal pernikahannya sampai dia tahu itu bukanlah zina, namun nikahnya disebut nikah subhat. Seandainya kemudian hamil, kemudian dapat anak karena hubungan tersebut, maka itu adalah sah sebagai anaknya Uqbah. Dinasabkan kepada bapaknya. Dan itu adalah bapaknya. Lain halnya kalau zina, maka bapak biologis bukanlah bapaknya. Sehingga anak zina tidak punya bapak. Namun kalau anak dari hasil nikah subhat punya bapak. Waktu kan salafun al-abrar dan para pendahulu kita memotivasi kita untuk mengadakan perjalanan untuk menuntut ilmu. Di antaranya Abdullah anaknya Imam Ahmad bertanya kepada ayahnya, apakah engkau berpandangan bagi para penuntut ilmu untuk cuma yalzam, mulazamah, untuk hanya mengikuti rojulan indah ilmun, cuma belajar dengan satu guru. Fayaktubu anhu, lalu dia menulis darinya, artinya belajar darinya. Ataukah dia perlu mengadakan perjalanan ke berbagai tempat yang di sana ada orang-orang yang berilmu, kemudian mendengar dari mereka, yaitu maksudnya belajar dari mereka. Fakal, maka Imam Ahmad mengatakan, tidaklah dia mengadakan perjalanan, dan tidaklah dia yaktub menulis, artinya belajar, baik dari ulama Kufah, ulama Basra, ulama Madinah, dan Mekah. Yusamunan nasa, makna yusamu artinya yaktaribu minal ulama, maka hendaklah dia mendekatkan diri kepada para ulama dan bergaul dengan mereka. Yang dimaksud anas, ulama. Wayasma'u minhum, dan belajar dari mereka. Demikian juga dikatakan kepada Imam Ahmad, apakah seorang itu hendaknya mengadakan perjalanan untuk menuntut ilmu? Maka Imam Ahmad mengatakan, bala wallahi syadidan. Ya, betul, demi Allah, ya, betul yang sangat, sangat-sangat betul. Laqadkana Alqamah bin Qais An-Nakhai, dan Alqamah bin Qais An-Nakhai dan Al-Aswad bin Yazid An-Nakhai, semoga Allah merahmati keduanya, dan keduanya adalah penduduk Irak. Sampai kepada keduanya satu hadis dari Umar, yaitu Umar bin Al-Khattab di Madinah. Maka keduanya tidaklah merasa cukup, tidaklah merasa puas semata-mata mendengar hadis melalui perantaran orang tentunya, karena mereka tidak berada di Madinah. Maka berangkatlah keduanya untuk ketemu Umar di Madinah, sehingga keduanya bisa mendengar langsung hadis tersebut minhu, dari Umar. Maka ini semangat para ulama terdahulu dalam mencari sanadun alin, sanad yang ali. Maka keduanya mendapatkan hadis tapi lewat perantara. Maka dia merasa tidak puas kalau lewat perantara. Maka dia ingin langsung mendengar hadis tersebut dari orangnya. Dan mereka pun mengadakan safar dan perjalanan untuk itu. Ibnu Jam'ah rahimahullah ta'ala mengatakan, para ulama terdahulu menganjurkan untuk tagharub anil ahl, untuk meninggalkan keluarga dan jauh dari tanah kelahiran untuk belajar. Kenapa? Karena kalau belajar dalam keadaan bersama keluarga dan di kampung halaman, maka seringkali pikiran itu tawazaat, terbagi-bagi. Ketika pikiran itu terbagi-bagi, maka kosurat andar kil haqa'ik, maka tidak bisa maksimal menangkap sesuatu, menangkap pesan-pesan, dan tidak akan maksimal untuk rumudil daqa'ik, rumud samar daqa'ik yang jelimet-jelimet, untuk bisa menangkap, memahami yang sudah jelimet-jelimet, rumud lagi ya. Ya, berarti jelimetnya jelimet, samarnya samar. Oleh karena itu dikatakan bahasa ilmu tidak akan memberikan kepada Anda sebagian ilmu sampai Anda memberikan kepada untuk ilmu seluruh diri Anda. Namun tentu itu untuk orang yang dengan dia meninggalkan keluarga, dia meninggalkan kampung halaman, dia bisa konsentrasi. Kalau orang sekarang malah enggak. Dia malah tiap hari mikirkan keluarganya, apalagi keluarga di sini maknanya istrinya, malah tiap hari telepon istri, setiap hari yang dipikirkan istrinya, malah belajarnya juga enggak maksimal. Malah boleh jadi lebih tentram kalau dia belajar dalam keadaan ditungguin istrinya. Ya, tentu perkataan beliau ini berlaku manakala keadaannya sebagaimana keadaan yang beliau katakan, keadaan para ulama terdahulu dalam masalah belajar. Ketika mereka merantau, jauh dari keluarga, jauh dari kampung halaman, mereka bisa konsentrasi. Banyak orang sekarang tidak bisa demikian. Apalagi dengan adanya telepon, adanya Skype, ada yang lainnya, itu malah kemudian setiap malam, kemudian telepon, malah pengeluarannya jauh lebih besar. Harusnya kita, uang bisa untuk beli kitab, akhirnya habis untuk telepon. Sehingga jauh di mata, kemudian boros di pulsa, kata orang. Warahimallahu syair. Dan semoga Allah merahmati seorang penyair yang memotivasi untuk mengadakan perjalanan dan merantau untuk thalabul ilmi. Penyair mengatakan faghorib, merantaulah, wala tahfal, dan janganlah ambil pusing, bifurqati mautini, untuk berpisah dengan kampung halaman. Tafuz bilmuna, dengan Anda merantau maka Anda mendapatkan apa yang dicita-citakan. Almuna, fi kulli ma syi'ta, semua cita-cita yang Anda inginkan. Min haji, semua yang dimaksudkan. Hajja itu maknanya qasada. Haji itu lughatan maknanya qasada, bermaksud. Maka semua apa yang ingin Anda inginkan dan Anda maksudkan. Kemudian beliau memberikan dalil manfaat, memberikan alasan manfaat merantau. Falaula irtirabul miski, maka seandainya bukan karena merantaunya minyak kasturi. Misak, minyak kasturi itu adalah darahnya kijang. Darahnya kijang, hewan kijang itu darahnya kemudian akan mengumpul. Gimana enggak tahu proses biologisnya. Mengumpul kemudian nanti akan terjadi semacam pembengkakan di badannya. Di badan kijang ini nanti akan terjadi pembekaan seperti jendolan. Itu nanti di dalamnya itu kasturinya. Nanti boleh jadi seperti orang kena kanker atau apa ya, daging tumbuh itu. Nanti kemudian terjadi pembengkaan, itu kasturi yang asli, yang betul-betul kasturi, bukan mereknya kasturi, miseknya. Yang betul-betul kasturi. Itu adalah asalnya adalah darah kijang. Kemudian badan kijang ini mengalami daging tumbuh dan membengkak dan terbentuklah kantong yang nanti kemudian di waktu tertentu kemudian kantong ini akan lepas. Nah itulah, isi kantong ini itulah minyak kasturi yang asli, misak yang asli, yang harum dan mahal. Maka kemudian setelah itu, setelah dia terpisah dari badan kijang, maka dia kemudian dijual. Jadilah dia bernilai mahal nilainya. Terus kemudian dia sampailah, kemudian dipakai orang, boleh jadi di pakaian, boleh jadi di kepala, boleh jadi untuk mengharumkan badan dan yang lainnya. Maka minyak kasturi ini berharga mahal setelah dia berpisah dari si kijang. Merantau dia. Maka dia merantau. Maka falaula irtirabul miski, seandainya minyak kasturi itu tidak mau merantau, mahalla, tentu dia tidak akan bisa menjadi bertempat di mafriqa. Wallah alam, mungkin maknanya adalah belahan rambut. Dipakai oleh orang untuk memberikan minyak wangi untuk rambut kepalanya. Maka dia tetap akan di tempatnya kijang. Dan tidak menghasilkan uang. Namun gara-gara dia merantau, maka dia bisa jalan-jalan sampai ke rambut-rambut orang, sampai ke badan orang. Demikian juga, laula irtirabud duri, seandainya bukan karena permata itu mau merantau. Diambil orang, kemudian dipecah, kemudian... Maka mahala fitaji, maka dia tidak akan bertempat di mahkota para raja. Karena dia merantau, maka dia berada bisa di atas kepalanya raja, orang-orang top dan orang-orang hebat. Ya. Maka jika Anda katakan kepadaku bahasanya perjalanan untuk menuntut ilmu agama adalah memiliki kedudukan yang penting semacam ini, lalu apa manfaat dan keistimewaannya? Maka aku katakan perjalanan ini memiliki faedah yang berbilang. Di antara faedah yang paling menonjol adalah yang pertama, rihlah atau perjalanan untuk menuntut ilmu adalah sarana untuk semangat menuntut ilmu dan mempelajarinya. Dan perjalanan untuk menuntut ilmu itu akan meluaskan madarik al-mar'i, meluaskan cakrawala seseorang dan pengetahuan seseorang. Karena ilmu agama adalah lautan yang tidak memiliki tepi, maka tidaklah mungkin lautan yang tidak bertepi ini dikuasai seluruhnya oleh alimun bi'ainihi, satu ulama saja, satu orang yang berilmu. Sehingga yang terjadi bahasanya pada masing-masing orang yang berilmu, ta'ifatun minu, sedikit sebagian dari ilmu. Maka dengan rihlah, dengan mengadakan perjalanan, seorang itu akan mengetahui, akan mendapatkan maklumat, informasi-informasi dan faedah-faedah ilmiah yang baru yang tidak dia ketahui sebelumnya dari gurunya yang pertama. Karena dia berjumpa dengan guru-guru yang baru dan dia mendapatkan ilmu-ilmu yang baru dari guru-guru yang baru. Bahkan boleh jadi dengan berjumpa dengan guru yang baru ini dia mengetahui kekurangan dan kesalahan guru-guru lamanya. Kemudian poin berikutnya adalah poin yang ketiga adalah dia menyaksikan teladan amali yang hidup dari para ulama rabbani dan meneladani mereka dan berjalan mengikuti jalan mereka. Maka dia bergaul dengan banyak ulama dan dia mendapatkan keteladanan dalam banyak hal dari beliau-beliau. Kemudian merantau, meninggalkan keluarga dan kampung halaman akrab lebih dekat untuk bisa menguasai ilmu. Wa'idkon dan menguasai ilmu. Karena hati dan pikiran pada saat itu bersih dari berbagai macam kesibukan dan hal-hal yang memalingkan. Dan keterikatan-keterikatan atau urusan-urusan keluarga. Sehingga dia bisa konsentrasi untuk ilmu. Lain halnya kalau seorang itu tetap di kampung halamannya. Maka berbagai kesibukan, hal-hal yang memalingkan dari kegiatan ilmu sangatlah banyak. Wal qiyam biha dan mengurusi kesibukan-kesibukan tersebut akan menghabiskan waktu yang banyak. Maka kapan dia akan menuntut ilmu? Kemudian seorang itu khilal melalui rihlah perjalanan untuk menuntut ilmu, dia akan mengenal, akan berkenalan dengan ikhwatin lahu fillah, kawan-kawan baru, kawan-kawan karena Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan para penuntut ilmu. Ya, mereka-mereka ini akan menjadi penolongnya untuk mendapatkan ilmu dan akan menguatkan kekuatannya dan menguatkan semangatnya dalam belajar. Kemudian demikian juga seorang itu mendapatkan faedah dengan perjalanan tersebut, pengetahuan tentang keadaan manusia dan akhlak manusia dan cara bergaul dengan manusia. Maka ketika dia melakukan perjalanan, maka dia akan ketemu dengan orang dengan berbagai macam karakter, dari berbagai macam suku. Maka dia akan belajar, belajar bagaimanakah bergaul dengan orang Sunda, dengan orang Jawa, orang Jogja, dengan orang Ambon. Itu caranya beda-beda. Karakternya beda-beda, caranya beda-beda, dengan orang Jakarta, orang macam-macam, orang Batak, dan sebagainya. Maka ketika orang itu merantau, maka dia akan belajar bermasyarakat. Tentu jika dia mau bermasyarakat, ya. Maka dia akan ada faedah berupa belajar mengenal karakter orang dengan berbagai macam suku, dengan berbagai macam yang masing-masing memiliki berbagai macam tradisi, kebiasaan, gaya yang beda-beda. Maka ini pelajaran yang tidak ada di kelas, yang tidak ada di buku. Belajar untuk bermasyarakat, belajar untuk bergaul. Sebagaimana dia mendapatkan informasi-informasi yang baru anil buldan tentang negeri-negeri yang dia safar ke sana. Tentu dia punya wawasan baru karena safar ke tempat yang lain. Oh, di sini ada makanan apa di sini? Oh, makanan ya. Makanan apa? Oh, di sini ada suasana apa? Di sini cuacanya lebih panas, yang sana lebih dingin atau semacam itu. Jika Anda katakan kepadaku, akan tapi safar watirhal dan safar, maka di sana ada mufaqqatun lil ahl, berpisah dengan keluarga dan istri, dengan anak, dengan saudara, dengan kawan. Wahati kuluha, dan semuanya itu satu hal yang merupakan masalah besar. Maka bagaimanakah bisa saya bersabar untuk menghadapinya? Maka aku katakan, ketahuilah bahasanya perjalanan untuk menuntut ilmu adalah satu kenikmatan, warohah, dan satu kenyamanan. Lauqat sya'arta biha, seandainya engkau sudah bisa merasakannya, merasakan kenikmatan perjalanan, maka la ansatka kulla hadil masa'ib wal masyaq, maka kenikmatan tersebut akan membuatmu lupa dengan segala kesulitan dan kerepotan. Simaklah perkataan Al-Hafidh Romhar Muzi, bahwa yuhadisuka, dan dia menyampaikan kepadamu nikmatnya perjalanan untuk menuntut ilmu. Fayaqul, beliau mengatakan, la arfa ata'in ala ahli rahlah, seandainya orang yang mencela orang yang mengadakan perjalanan untuk menuntut ilmu, seandainya dia menyadari dan mengetahui miqdar ladzati rahil, kadar kenikmatan orang yang mengadakan perjalanan dalam perjalanannya dan semangatnya ketika dia fusulihi, artinya khuruji, keluar dari negerinya untuk melakukan perjalanan, min watanihi, dari kampung halamannya, dia merasakan nikmatnya dan semua anggota badannya itu merasakan kenikmatan, inda tasarif lahadhatihi, ketika dia bolak-balik menyaksikan manahil, berbagai rumah di padang Sahara, wal manazil, dan di berbagai rumah. Wan nadhar, dan dia melihat dasakiril aqtar, rumah-rumah air, wa ghiyadhiha, dan tempat-tempat yang meresap air. Artinya tempat-tempat berkumpulnya pohon dan air. Dan dia melihat kebun-kebun, wa ghiyadh, dan taman-taman, watasafuh, dan dia membolak-balik al-wujuh, berbagai macam wajah. Ketika dia safar, dia melihat berbagai macam wajah. Suku ini wajahnya kayak gini. Suku ini wajahnya kayak gini. Bangsa ini wajahnya kayak gini. Maka banyak wajah yang dia saksikan. Oh, ini kalau wajah kayak gini, orang Turki. Oh, wajah kayak gini, orang Afrika. Oh, wajah kayak gini, orang mana. Wa musyahadatan malam yara min ajaibil buldan, dan dia menyaksikan berbagai hal yang tidak dia lihat, yang belum pernah dia lihat, min ajaibil buldan, berbagai hal yang menakjubkan yang ada di berbagai negeri. Dan dia mengetahui perbedaan berbagai macam bahasa. Dan dia mengetahui perbedaan berbagai macam warna kulit. Dan dia pun istirahat di afia al-hiton, artinya naungan kebun. Wadilal al-ghaitan, sama naungan kebun. Kemudian ada kegiatan makan di masjid-masjid, karena masjid tempat singgahnya. Dan minum dari berbagai macam lembah, dan tidur di mana dia menjumpai waktu malam, dan berkawan dengan orang-orang yang dia sukai, dan dia sukai fillah, fidatillah karena Allah. Yang kawan dan dengan berkawan dengan orang-orang tersebut bisukutil hasmah, berkawan yang menyebabkan hilangnya malu-malu, ya, karena orang itu pertama kali kenalan tentu ya, malu-malu, lama-lama setelah setelah makenal memalukan ya. Maka buktinya, bukti orang itu kedekatan perkawanan dan persahabatan adalah tidak adanya kecanggungan. Watakul tasannuk, dan sudah tidak lagi ada tasannuk pura-pura, basa-basi. Basa-basi itu untuk orang yang baru pertama kali kenal. Kalau orang yang sudah lama kenal harusnya tidak ada basa-basi. Masih lama kenal masih basa-basi berarti ini gagal dalam membangun persahabatan. Demikian juga dan dia merasakan kunha itu hakikat apa yang sampai ke dalam hatinya berupa rasa gembira ingda dhufari ketika dia mendapatkan buruya tahu apa yang dia inginkan dan dia sampai kepada apa yang dia menjadi maksudnya wahujum dan bagaimanakah dia menyerang artinya mendatangi majelis yang dia telah syammaralahu. Syammara itu mencincinkan lengan baju. Yang dia mencincinkan lengan baju untuk mendatanginya. Wa qata asuqqah, dan dia telah menempuh perjalanan jauh ilaihi untuk mendatanginya. Maka ketika dia bisa merasakan itu semua, niscaya dia akan menyadari bahasanya kenikmatan dunia seluruhnya telah terkumpul fi mahasin tilkal masyahid. Dalam ini totalitas kumpulan dari semua keindahan yang dia saksikan dan keindahan dan manisnya tilkal manadhir apa yang dia lihat wa iktinas dan adanya kenikmatan berupa memburu tilkal fawaid berbagai macam faedah ilmiah yang faedah-faedah ilmiah itu ingda ahliha, menurut pemburunya, menurut seorang penuntut ilmu, yang namanya fawaid ilmiah itu abha min zuhari robi'ah. Itu lebih indah daripada bunga-bunga di musim semi. Wa ahla, dan lebih manis daripada suara yang indah. Wa anfas, dan lebih berharga daripada simpanan emas. Demikian jika seorang penggemar ilmu telah merasakan nikmatnya ilmu. Maka mendapatkan faedah yang baru. Faedah ilmiah yang baru. Maka dia mendapatkan sesuatu yang lebih indah daripada bunga-bunga yang indah. Mendapatkan sesuatu yang lebih manis daripada suara yang merdu. Dan mendapatkan sesuatu yang lebih berharga daripada emas. Maka jika Anda katakan kepada aku, Anda telah menggerakkan hatiku untuk mengadakan perjalanan untuk menuntut ilmu. Maka zidni, berilah tambahan kepadaku. Tashwiqan, untuk rindu. Watahfizan, dan untuk lebih terdorong. Ilaiha, untuk melakukan perjalanan menuntut ilmu. Maka tahfiz, dipakai-pakai za, itu artinya mendorong. Lain dengan tahfiz. Menghafal maka tahfizul Quran artinya mendorong Al-Quran ya. Tahfizul Quran ya, menghafalkan Al-Quran maka aku katakan kepada Anda bacalah bersamaku poin berikutnya maka di sana apa yang Anda cari maka poin yang ke-60 mengetahui bagaimanakah cerita para ulama salaf dalam mengadakan perjalanan untuk menuntut ilmu maka para pendahulu kita perbuatan mereka menunjukkan benarnya perkataan mereka. Maka mereka mendorong orang lain untuk melakukan kebaikan dan kepada kebaikan dan hidayah. Bilisanil fi'li. Dengan bahasa perbuatan dan keadaan sebelum bahasa lisan. Sebagaimana telah kami paparkan di poin sebelumnya. Tariqah atau sebelumnya sedikit tentang perkataan mereka dan wasiat emas mereka yang berisi motivasi untuk mengadakan perjalanan menuntut ilmu. Fata'ala, maka marilah bersama kami, wahai saudaraku yang mulia, untuk melihat bagaimanakah mereka mengubah perkataan teoritis, nadhari, perkataan teoritis tersebut menjadi waqi'in amali, menjadi realita praktis, hayyin yang hidup dan nyata, yang realita tersebut telah direkam untuk kita oleh buku-buku sejarah, buku-buku sirah, dan buku-buku biografi. Jabir bin Abdullah radhiallahu anhuma mengatakan, sampai kepadaku dari salah seorang sahabat Rasul alaihi salatu wasalam satu hadis yang dia dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasalam. Maka aku sampai kepadaku bahasanya ada satu sahabat punya hadis yang tidak aku ketahui. Ya, dan aku mendapatkannya lewat perantaraan. Maka beliau menginginkan sanad Ali. Ya, mendengar hadis tersebut langsung dari si sahabat. Tidak pakai perantaraan orang lain. Maka aku, karena itu aku membeli unta. Kemudian kupasang, kuikat pada unta tersebut rahli, pelananya. Lalu aku pun bersafar ke tempatnya, yaitu dari Madinah, karena beliau tinggal di Madinah. Safarnya selama satu bulan. Kemana? Ke Syam, ke Suriah. Falamma qadimtu ilaihi, maka tatkala aku telah sampai ke rumahnya, yaitu sahabat yang berkat hadis tersebut, yaitu sahabat Abdullah bin Unais radhiallahu anhu, maka aku katakan kepada bawab, budaknya yang menjaga pintu, katakan kepada tuanmu, Jabir bin Abdullah ada di depan pintu. Maka falamma alima biwusuli, maka tatkala Abdullah bin Unais mengetahui kedatanganku, maka dia pun keluar menemuiku dan memelukku. Ya, maka di sini dalil diperbolehkannya atau dianjurkannya berpelukan, ya, untuk menyambut orang yang pulang dari safar. Ya, maka aku katakan kepada beliau satu hadis yang sampai kepada aku bahasanya Anda menyampaikannya dari meriatkannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka aku khawatir aku mati atau Anda mati sebelum aku mendengarnya dari Anda. Maka kemudian sahabat Abdullah bin Unais mengatakan, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti manusia pada hari kiamat akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang, dalam keadaan ghulan, tidak berkhitan, dalam keadaan buhman. Kami tanyakan kepada Nabi, wahai Nabi, apa itu makna buhman? Maka Nabi mengatakan, tidak bawa apa-apa, tidak bawa harta, tidak bawa duit, ya, tidak bawa emas, tidak bawa mobil, ya, tidak bawa apa-apa. Fayunadi, lalu Allah memanggil mereka dengan satu suara, yang suara ini didengar oleh orang yang jauh dari sumber suara, sama persis sebagaimana didengar oleh orang yang dekat dari sumber suara. Tidak ada bedanya. Maka Allah mengatakan, Anal maliku anad dayan, aku adalah sang raja dan aku adalah dayan. Dari kata-kata dana yadinu, din, dalam pengertian memberikan balasan. Akulah yang akan memberikan keputusan dan balasan. Maka tidaklah sepatutnya seorang dari penduduk surga masuk surga, dan penduduk neraka wa'ahdun, dan satu pun dari penduduk neraka yatlubuh bimadlimatin, yang masih dituntut untuk bimadlimatin, satu kezaliman. Maka penduduk surga tidak boleh masuk surga sampai urusannya dengan manusia, kezalimannya dengan manusia selesai. Dan penduduk neraka yang harusnya masuk neraka, ya, belum dipersilakan untuk masuk neraka sampai urusan kedzalimannya dengan sesama manusia selesai terlebih dahulu. Walau yang bari, dan tidaklah sepatutnya bagi satu penduduk neraka masuk neraka. Tidaklah sepatutnya satu penduduk surga masuk ke dalam surga manakala ada satu dari penduduk neraka yang menuntutnya dengan kedzaliman. Demikian juga tidaklah sepatutnya satu penduduk neraka masuk neraka dalam keadaan masih ada satu penduduk surga yang menuntutnya karena kezalimannya. Maka aku katakan kepada Nabi saat itu, bagaimanakah caranya tuntut-menuntut ketika itu, wahai Nabi? Wa inna mana'tillaha, padahal kita datang kepada Allah dalam keadaan tidak bawa pakaian. Ya, mungkin kalau bawa pakaian, pakaiannya bisa diserahkan. Ya. Nah, ini tidak bawa pakaian. Dalam keadaan tidak bawa apa-apa, tidak bawa emas, tidak bawa perak, tidak bawa uang. Maka Nabi SAW mengatakan, tuntut-menuntut pada hari itu, bilhasanati wasayiat, dengan pahala dan dosa. Maka Allah SWT mengatakan dalam hadis ini, penduduk surga tidak boleh masuk penduduk masuk surga ketika masih ada penduduk neraka yang mempermasalahkannya. Bahasanya orang ini zalim pada saya. Maka setelah kemudian selesai urusannya yang itu dibayar dengan pahala dan dosa, maka barulah penduduk jika ternyata dia masih berhak, masih bisa masuk surga dengan pahala yang tersisa, barulah dia masuk surga. Demikian juga penduduk neraka tidak boleh masuk neraka ketika ada satu penduduk surga yang mempermasalahkannya karena kezalimannya. Ya, hadis ini didapatkan oleh sahabat Jabir dengan mengadakan perjalanan naik unta selama satu bulan. Dan begitu selesai dia dengar, dan ini sahabat Abdul bin Unais menyampaikannya di depan pintu. Begitu kemudian sahabat Abdul bin Unais menyelesaikan hadis yang dia sampaikan, Jabir bin Abdullah langsung pamitan pulang kembali ke Madinah. Mampir-mampir dululah ngopi-ngopi atau ngeteh-ngeteh. Enggak, saya mau langsung pulang saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya secara ringkas. Dan diberi judul bab oleh Bukhari, berangkat untuk atau safar untuk menuntut ilmu. Dan diriwayatkan oleh Bukhari secara panjang lebar di kitabnya Adabul Mufrad. Nah, Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau ayatni ayatun min kitabillah." Seandainya ada satu ayat dari kitabullah yang menyusahkanku, artinya aku tidak faham maksudnya. "Falam ajid ahadan," dan aku tidak menjumpai satu orang yang bisa memahamkannya kepada aku, kecuali seorang yang orang tersebut posisinya di daerah Balqil Ghomat. Nama satu tempat antara tempat ini dan Mekah ada perjalanan 5 malam. Niscaya aku akan mengadakan perjalanan menuju ke tempat orang tersebut. Kemudian Said bin Musaib mengatakan, sungguh aku mengadakan perjalanan selama beberapa hari dan malam dalam rangka mencari sebuah hadis. Abul Aliyah rahimullah ta'ala mengatakan, kuna nasmu ariwayata. Kami mendengar satu riwayat dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kami atau saya maksudnya di kota Basra. Maka kami tidak ridha sampai kami menaiki kendaraan menuju Madinah lalu kami mendengar langsung dari mulut-mulut mereka musyafahatan secara langsung. Artinya apa? Semangat untuk mendapatkan isnadun ali. Sanad yang tinggi. Sanad yang pendek. Kemudian Al-Imam Ibn Abdul Bar mengatakan Masruq Ibn Jadda bin Ajda mengadakan perjalanan fi harfin untuk mendapatkan satu kalimat. Artinya untuk mendapatkan kalimah wahidah bin al-ilmi. Satu kalimat berisi ilmu. Dan sebenarnya Abu Sa'id mungkin yang dimaksudkan adalah Hasan al-Basri mengadakan perjalanan fi harfin untuk mendapatkan satu kalimat ilmu. Kemudian ada ulama yang terkenal Muhammad bin Ishaq ibn Mandah yang terkenal dengan kitabnya Kitab Tauhid ibn Mandah. Beliau mengadakan perjalanan di talabil ilmi dalam rangka menuntut ilmu dalam usia awal perjalanan. Ketika awal pertama kali beliau mengadakan perjalanan untuk menuntut ilmu, umur beliau 20 tahun. Dan dia baru pulang kampung dalam keadaan usianya 65 tahun. Sehingga perjalanan yang dia lakukan selama 45 tahun lamanya. Dia keliling dunia untuk mendapatkan ilmu baru kemudian pulang kampung. Barulah kemudian dia kembali ila watani ke kampung halamannya. Syekhon sudah jadi orang tua. Padahal berangkat masih kinyis-kinyisnya 20 tahun. Dan baru setelah berumur 65 tahun itu beliau baru menikah. Dan saya harapkan gak ada yang mencontoh beliau kan. Fatazawwaja. Baru beliau setelah pulang kampung, baru beliau kemudian menikah. Dalam usia 65 tahun. Namun meskipun masih 65 tahun, semangatnya masih semangat anak muda. Ya. Warzikol awla. Dia belum punya banyak anak. Wahaddatha bil kathir. Dan beliau menyampaikan banyak ilmu di kampung halamannya. Khusus untuk kemudian semangat rihlah tidak mengapa. Namun kalau nikah 65 tahun jangan ya. Kemudian Abdan Al-Jawaliqi mengatakan, aku mengadakan perjalanan ke Basrah. Itu safar ke Basrah sebanyak 18 kali dalam rangka untuk mendapatkan hadisnya, hadis yang dibawakan oleh Ayyub As-Sikhtiyani. Maka setiap kali disampaikan kepada ada satu hadis dari hadis yang beliau sampaikan, dakhaltu ilaiha, artinya rahaltu ilaiha, aku mengadakan perjalanan ke Basrah bisababi, karena sebab itu. Setiap kali ada satu hadis yang beliau dapatkan, beliau dengar ada orang menyampaikan hadis yang dia dapatkan dari Ayyub dan dia tidak memilikinya dan beliau belum pernah mendapatkannya, maka kemudian beliau safar ke Basrah untuk ketemu Ayyub As-Sikhtiyani dan langsung mendengar hadis tersebut dari lisan beliau. Demikian juga Mas'ud ibn Ajdah mengatakan, tiftud arda, aku keliling dunia seluruhnya, semuanya pernah ku singgahi dalam rangka untuk mencari ilmu. Abu Sa'ad As-Sam'ani mengatakan, Abu Sa'ad As-Sam'ani pernah mengadakan perjalanan lebih dari 100 kota untuk menuntut ilmu. Dan perjalanan dia yang paling penting ada 3. Yang pertama adalah perjalanan yang pertama, yang ini jangka waktunya selama 10 tahun. Dan perjalanan yang kedua jangka waktunya adalah 6 tahun. Dan perjalanan yang ketiga jangka waktunya 4 tahun. 10 tahun kemudian beliau balik. Setelah itu kemudian beliau perlu mengadakan perjalanan. Dan perjalanan yang kedua 6 tahun keliling berbagai tempat. Setelah itu baru pulang. Setelah itu kemudian dirasa perlu tambahan ilmu. Dan mengadakan safar lagi 4 tahun. Setelah itu kembali lagi. Al-Hafidh Abu Al-A'la Al-Hamdani rahimahullah ta'ala, beliau berjalan dalam sehari, Al-Wahid yang cuma sehari 30 farsakh, kurang lebih 150 km jalan kaki. Wasafar, dan beliau safar ke Baghdad dan Asbahan berkali-kali, masyian ala qadamaihi, sambil jalan kaki. Itu pun plus memikul buku-bukunya di punggungnya. Yahya ibn Ma'in mengatakan, tatkala aku berangkat bersama Ahmad bin Hanbal ke Yaman untuk menuntut ilmu kepada Abdurrazzaq As-Sun'ani, penulis kitab Al-Musannaf. Abdurrazzaq As-Sun'ani adalah gurunya Imam Ahmad. Hajatna, maka sebelum kami ke Yaman, kami berhaji terlebih dahulu. Maka pada saat saya sedang tawaf, tiba-tiba ketika saat itu, ketika tawaf, saya berjumpa dengan Abdurrazzaq As-Sun'ani yang juga sedang tawaf ngelilingi Ka'bah. Maka aku kemudian mengucapkan salam kepadanya dan aku katakan kepadanya, ini ada saudara Muhammad bin Hanbal. Maka beliau Abdurrazzaq As-Sun'ani mengatakan, hayahullah wa thabbatahu, semoga Allah menghidupkannya. Ungkapan biasa orang Arab ketika ketemu hayyakallah, atau kalau ini hayahullah wa thabbatahu, dan semoga Allah menegarkannya dalam taat, tentu maknanya. Setelah itu Yahya mengatakan, kemudian aku menemui Ahmad, yaitu Imam Ahmad. Kemudian ku katakan kepadanya, qad qaraballahu khatana, sungguh Allah telah mendekatkan langkah kita. Allah telah waffara alaina an-nafaqah, Allah kemudian telah memberikan efisiensi biaya untuk kita. Kita tidak perlu biaya tambahan dari Mekah ke Yaman. Kita cukup sampai di sini saja, kata Yahya bin Ma'in. Dan Allah telah memberikan kenyamanan kepada kita sehingga tidak perlu mengadakan perjalanan selama 1 bulan. Mekah sampai Yaman ketika itu 1 bulan. Nah, kita enggak perlu tambah perjalanan 1 bulan lagi. Karena Abdurrazzaq sudah ada bersama kita di Mekah, maka kita tidak perlu safar ke Son'a. Rumahnya Abdurrazzaq As-Sun'ani ada di Son'a. Di kota Son'a di Yaman. Maka Imam Ahmad mengatakan, saya telah pasang niat ketika di Baghdad, dan rumah Imam Ahmad di Baghdad, saya pasang niat untuk mendengar hadis dari Abdurrazzaq As-Sun'ani di Son'a. Dan demi Allah, aku tidak akan mengubah niatku. Demikian juga Al-Hafidh Ya'qub bin Sufyan Al-Fusawi. Beliau baqiya, tetap dalam mengadakan perjalanan menuntut ilmu selama 30 tahun lamanya. Ibnul Jauzi mengatakan bahasanya Imam Ahmad bin Hanbal telah keliling dunia sebanyak 2 kali sehingga jamaah kitabahu al-musnad, sehingga dia bisa mengumpulkan hadis yang kemudian hadis-hadis yang beliau dapatkan selama keliling dunia tadi, kemudian beliau tuangkan dalam kitabnya Musnad Imam Ahmad. Kemudian komentar dari penulis, wal'an hahuwa kitabul musnad. Dan saat ini, inilah kitab musnad ada di hadapan kita. Dalam cetakan yang paling mewah. Wa'arqa ikhwajin. Ikhwat penerbitan. Yang paling top. Yang paling arqa artinya yang paling tinggi. Yang paling top. Dan kita tidak perlu untuk keliling dunia untuk mengumpulkan hadis-hadis yang ada dalam Musnad Imam Ahmad. Walakinana nahtaj ila man yaqra'uhu wa yahfadzuhu. Namun yang jadi masalah, setelah hasil keliling dunia itu ada di depan kita, dibaca enggak hasil keliling dunia tadi? Namun kita membutuhkan adanya orang yang mau membacanya. Orang yang membacanya. Ya, apalagi kemudian kalau bisa menghafalkannya. Nah, kalau Imam Ahmad hafal semua. Fa'anahum, dan siapakah mereka dan di manakah mereka. Ya, maka Musnad Imam Ahmad kalau pakai cetakan yang terbaru, cetakan yang ada tahqiq dari Syaikh Shu'aib Al-Arnaout, 3 meter kalau enggak salah kalau ditata. Nah. Dengan cetakan yang lux mewah. Nah, itu semua sudah ada di Maktabah Syamilah. Aslinya 3 meter kalau ditata. Nah, Abu Hatim Ar-Razi mengatakan, awalu ma kharajtu, pertama kali aku berangkat, yaitu mengadakan perjalanan untuk mencari hadis, aqamtu, aku tinggal selama 7 tahun, yaitu dalam perjalanan tersebut menghabiskan waktu 7 tahun. Maka aku hitung, mama saitu ala kodamaya, jarak yang telah aku tempuh dengan telapak kakiku, ternyata lebih dari 1000 faksah. Artinya lebih dari 5000 kilometer. Kemudian falam, dan itu perjalanan yang pertama, yang memakan waktu 7 tahun. Falam azal, dan perjalanan itu semuanya pakai jalan kaki. Yang ditempuh 5000 kilometer. Dan jalan kaki karena karena itulah yang memungkinkan dengan biaya yang ada, duit yang ada, ya hanya bisa pakai jalan kaki. Dan dan aku terus menerus menghitung hatta lamma zada ala, tatkala ternyata jarak tempuh tersebut lebih dari 1000 farsah, kemudian aku berhenti, kemudian aku tinggalkan. Wa amma ma kuntu sirtu, adapun perjalanan yang aku lakukan dari cuma sekedar dari Kufah ke Baghdad, maka aku tidak bisa menghitung berapa kali aku melakukannya. Sedangkan dari Mekah ke Madinah, aku maratin katsira, berkali-kali yang sangat banyak. Dan aku berangkat dari dekat Madinah Sala yang terletak di Maghribul Aqsa, di Maghrib Maroko yang Maroko. Dari Maghribul Aqsa yaitu Maroko, di Afrika sana. Karena ada Maghrib, di masa silam ada Maghrib artinya adalah Andalus. Dan ada Maghrib artinya Afrika. Maka aku Madinah Salah ini terletak di Maghrib yang Maroko. Aku mengadakan perjalanan dari Maroko ke Mesir, masyian sambil jalan kaki. Dan dari Mesir ke Ramallah, di Palestina. Dari Mesir ke Ramallah juga jalan kaki. Dari Ramallah ke Baitul Maqdis. Kemudian dari Ramallah ke Asqalan, tempat lahirnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dari Ramallah ke Tabariyah. Dari Tabariyah ke Damaskus, Tabariyah itu di Suriah. Dan dari Tabariyah ada Danau Tabariyah yang nanti itu Asad saat Ya'juj dan Ma'juj lewat. Ya, di hadis tentang Ya'juj dan Ma'juj. Maka Ya'juj dan Ma'juj ini akan menghabiskan air danau Tabariyah namanya. Yang kemudian namun dihabiskan rombongan depan Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga rombongan belakang mengatakan, dulu katanya di sini airnya banyak, kok sekarang udah kering kerontang ya? Nah, karena dihabiskan oleh teman-temannya yang di depan. Dari Tabariyah ke Damaskus, dari Damaskus ke Hims di Suriah, dari Hims ke Antakiyah, dari Antakiyah ke Turs. Kemudian aku kembali dari Tutus ke Hims dan seterusnya summa kharat sukum, dan aku berangkat dari Hims ke Baisan, dari Baisan ke
riqqah. Dari riqqah, raqibtul furat. Aku menaiki kapal menuju Baghdad. Wa kharajtu qabla khuruji ila Syam. Dan aku berangkat sebelum keberangkatanku menuju Syam. Aku mengadakan perjalanan dari Wasit ke Nil. Dari Nil ke Kufah. Semuanya jalan kaki. Hadza fi safari al-awwal. Inilah rihlah yang pertama. Dan ketika itu semua aku lakukan dalam keadaan aku berusia 20 tahun. Kemudian Ishaq bin Mansur al-Maruzi. Beliau adalah murid Imam Ahmad bin Hanbal. Dan dia telah mencatat dari Imam Ahmad sejumlah fatwa-fatwa fiqhiyah. Kemudian dia pulang kembali ke negerinya di daerah Naisabur. Imam Ahmad tidak meninggalkan untuk kita kitab fiqih, namun meninggalkan untuk kita kitab-kitab masail. Pertanyaan muridnya kepada beliau. Kemudian sang murid ini mencatat jawaban-jawaban Imam Ahmad tentang berbagai hal. Maka di antara muridnya yang memiliki kitab masail adalah Ishaq al-Maruzi. Dia bertanya kepada Imam Ahmad berbagai hal tentang masalah-masalah fikih. Kemudian fatwa dan jawaban Imam Ahmad dia catat dan itu jadi buku. Summa inna balaghahu. Kemudian sampai kepadanya kabar ketika beliau ada di Naisabur, bahasanya Imam Ahmad telah meralat sejumlah jawaban, telah berubah fatwa dan telah memberikan fatwa berbeda dengan fatwanya terdahulu. Maka kemudian Ishaq al-Maruzi pun meletakkan suhufan lembaran-lembaran dan buku-bukunya yang di buku itu dia catat jawaban-jawaban pertanyaan Imam Ahmad, dia masukkan ke jirok, ke satu case, satu kantong. Kemudian dia pikul dengan dia bawa di punggungnya dan dia berangkat jalan kaki ke dari Naisabur yang la'allaha al'an, dan boleh jadi saat ini Naisabur itu ada di daerah Iran atau di Ittihad Sufeiti. Di daerah Soviet ketika Soviet belum bubar atau Uni Soviet, itu bahasa Arabnya Ittihad As-Sufyeti, atau di daerah Uni Soviet dan sekarang Uni Soviet telah bubar. Aku mengadakan perjalanan dari Naisabur ke Baghdad, lalu kemudian ku datang Imam Ahmad dan kutanyakan ulang kepadanya pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan aku sodorkan dan aku tanyakan tentang pertanyaan masalah-masalah tersebut dan aku sodorkan kepada beliau. Dulu saya tanyakan pada Anda masalah ini dan jawaban Anda demikian. Fa'aqalahu Ahmad bima aftahu bi awalan. Maka Imam Ahmad tetap menegaskan apa yang telah dia fatwakan dulu. Ternyata belum berubah. Isu ternyata. Kalau Imam Ahmad telah berubah fatwa yang sampai ke telinganya Al-Maruzi di Naisabur itu isu. Ternyata dari Naisabur kemudian datang ke Baghdad, ya. Dari Soviet, dari Rusia sampai ke Baghdad. Wah, Imam Ahmad dulu saya tanyakan begini, oh masih seperti itu. Begini-begini masih sama. Gini-gini masih jawabannya masih sama. Belum sama semua. Ternyata berarti isu. Maka Imam Ahmad tetap menegaskan apa yang telah dia fatwakan awal pada awalnya. Wa ujiba Ahmad min sya'nihi. Dan heranlah Imam Ahmad dengan sikap Al-Maruzi ini yang heran dalam artian kagum, ya. Dari Naisabur datang ke sini untuk cross-check. Ternyata cross-check isu. Ya. Dia enggak ngirim surat atau apa, namun dia datang langsung. Kemudian Baqiya Ibn Makhlad Al-Andalusi, yang pernah kita baca ceritanya, jadi pengemis untuk dapat hadis dari Imam Ahmad. Baqiya Ibn Makhlad Al-Andalusi. Mengadakan perjalanan dari Andalus, Spanyol, ke Baghdad untuk belajar dari Imam Ahmad. Pada saat Imam Ahmad dicekal untuk tidak boleh ngajar di masjid, akhirnya kemudian harus berpenampilan dengan pengemis. Kemudian setiap harinya datang ke rumah Imam Ahmad, sedekah wahai tuan, dan Imam Ahmad bersedekah hadis. Baqiya Ibn Makhlad Al-Andalusi mengadakan perjalanan selama dua kali perjalanan menuju Mesir, Sam, Hijaz, Baghdad dalam rangka menuntut ilmu. Dan dia terus-menerus mengadakan perjalanan yang pertama selama 14 tahun. Dan perjalanan yang kedua selama 20 tahun mutabiatan berturut-turut. Dan bukanlah yang mengheratkan hanya dalam lamanya perjalanan beliau. Dan merantaunya beliau dalam rangka menuntut ilmu. Namun al-ajub al-ujab yang sangat mengherankan fi'lan secara nyata. bahasanya semua perjalanan beliau alal aqdam adalah dengan jalan kaki. Perjalanan pertama selama berapa tadi? 14 tahun, perjalanan kedua 20 tahun, semuanya jalan kaki. Kama sarah sebagaimana ditegaskan oleh Baqiyah sendiri, beliau mengatakan kulama rahaltu ilaihi. Setiap aku mengadakan perjalanan, maka itu dengan jalan kaki. Dan kulama wa kuluman sami'tu minhu fil buldan, dan setiap orang yang aku dengar darinya ilmu di berbagai negeri, semuanya adalah melalui proses jalan kaki. Muhammad bin Ishaq al-Aryani rahimullah mengatakan, aku tidaklah mengetahui satupun mimbar-mimbar Islam. Yaitu artinya negeri-negeri yang di sana ada ulama. Baqiya alayya, yang masih tersisa bagiku, yang belum aku masuki untuk mendapatkan hadis di tempat tersebut. Artinya, semua negeri di sana ada ulama hadis. Telah pernah ku masuki untuk belajar darinya. Ibnu Mukri rahimullah mengatakan, aku berkeliling ke timur dan barat. Semuanya dalam menuntut ilmu sebanyak arba marat, 4 kali. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, jika fulan tidak sengaja merusak HP seseorang lalu fulan menggantinya, apakah HP yang rusak tadi otomatis menjadi hak milik fulan? Iya, menjadi milik yang merusak dan yang mengganti. Dalilnya adalah ketika salah satu istri Nabi mengirimkan makanan dia pakai piring pada Nabi yang ketika itu ada di rumahnya Aisyah. Maka kemudian Aisyah cemburu dan namplek piring tersebut, tentu pecah. Maka kemudian singkat cerita Nabi SAW mengumpulkan pecahan-pecahan tadi kemudian diletakkan di rumahnya Aisyah dan dia ambil piringnya Aisyah kemudian dia kirimkan melalui budak yang membawa makanan tadi. Dan Nabi minta kepada budak tersebut untuk maklum sehingga ketika Aisyah tadi memukul piring tadi karena cemburu, maka Nabi mengatakan kepada budak tersebut, gharat ummuka, maklum ya, ibumu lagi cemburu. Nah, ibumu sedang cemburu. Saya tidak paham dengan sistem berhaji di Indonesia. Diberitakan kalau seorang bisa untuk antar bisa bertahun-tahun. Sebenarnya apakah boleh untuk berhaji dan hanya pesan tiket pesan langsung saja untuk Arab tanpa melalui daftar di Indonesia? Tidak bisa. Kalau daftarnya baik reguler ataupun plus, karena di setelah Ramadan berakhir sejak Sawal, pemerintah Arab Saudi hanya mengeluarkan visa haji. Ya, sejak Sawal sampai akhir Dzulqa'dah. Pemerintah Arab Saudi hanya mengeluarkan visa haji. Dan visa haji ini beliau harus lewatkan ke masing-masing negara. Nanti kemudian negara itu yang mendistribusikannya, ada yang pakai reguler, ada yang kemudian sama negara diberikan kepada travel-travel plus ya, untuk yang visa-visa yang haji plus. Ini semuanya harus lewat negaranya masing-masing. Dalam hadis tentang dalam salat berjamaah, apakah ada dalil yang tegas menyebut kaki harus bertemu dengan kaki? Ya, cuma praktik sahabat untuk merapatkan itu diungkapkan oleh perawinya bahasanya kaki menempel dengan kaki. Namun satu hal yang patut diperhatikan, keseimbangan dalam masalah ini. Bahasanya kaki dengan kaki, demikian juga pundak dengan pundak. Jangan sampai pundaknya malah tidak bersentuhan karena kaki yang terlalu lebar. Apa hubungan antara tauhid asma wa sifat dengan tauhid uluhiyah sama seperti hubungan tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah? Hubungan tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah yastalzim tauhid uluhiyah, dan tauhid uluhiyah yatadhamman tauhid rububiyah. Ya, maka demikian juga hubungan tauhid asma wa sifat. Tauhid uluhiyah yatadhamman tauhidul asma wa sifat. Maka seorang yang beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala tentu tidak boleh tidak dia haruslah orang yang mengimani bahasanya Allah adalah zat yang sempurna sifat-sifatnya. Bagaimanakah mungkin dia hanya menyembah pada Allah dan tidak mau dengan yang lainnya, dan dia tidak meyakini hal demikian. Dan seorang yang meyakini bahasanya Allah adalah zat yang sempurna, mendengarnya, mengetahuinya, kekuasaannya dan seterusnya, maka tentu seharusnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian minta penjelasan ulang tentang konsep air yang suci di mulakhas al-fiqhi. Jika tercampur benda suci sehingga salah satu dari tiga sifat berubah, hukumnya tetap suci selama campurannya tidak dominan. Dan boleh digunakan untuk bersuci. Misalnya kita punya satu gelas air putih lalu ditambahkan susu kental manis coklat selama satu saset saja. Air putih di sini jelas lebih dominan. Ya, wallahu a'lam, kalau air gelas, air cuma satu gelas, kemudian susu kental satu saset, maka bisa kita katakan air susunya itu sudah dominan. Wallahu a'lam, sudah dominan, sangat pekat sekali karena warna sudah sangat pekat sekali. Lain hanya kalau hal tersebut tidak dominan dalam mengubah warna air. Misalnya ini air satu ember besar, kasih susu satu saset. Satu ember besar, kasih air satu kasih susu satu saset. Maka tidak dominan. Dia tidak dominan mengubah warna air. Maka wallahu a'lam, dalam kondisi ini, maka kalau pakai pendapat yang dipilih di mulakhas al-fiqhi, maka boleh. Telah berubah, warnanya telah keruh. Namun keruhnya bukan keruh yang pekat. Keruhnya bukan keruh yang pekat, maka berarti belum dominan. Kalau keruhnya keruh yang pekat, maka berarti dominan. Bolehkah korban dengan kuda di hari raya Id? Jamin tidak boleh. Menurut pendapat yang paling kuat, korban harus dengan bahimatul an'am. Itu unta, sapi dan kambing. Ada yang mengatakan dalam mazhab Syafi'i, wanita haid yang berkorban, jika dia memotong kuku, rambut, maka itu harus dikumpulkan kemudian dibawa mandi setelah ia suci. Benarkah hal ini? Adakah dalilnya? Setahu saya ini tidak berkaitan dengan kurban, non berkaitan dengan haid. Tersebar di kalangan Syafi'iyah, namun tersebar dalam kalangan Syafi'iyah hal semacam ini, yaitu karena mereka menilai bahasanya hadas akbar itu ada terkena pada setiap seluruh badan. Maka hadas akbar ada di rambut, ada hadas akbar ketika seorang itu dalam kondisi junub atau dalam kondisi haid, ada di kukunya dan seterusnya. Maka kemudian diyakini bahasanya untuk betul-betul bersihnya seorang dari hadas akbar itu seluruhnya harus terkena air, harus dimandikan. Namun yang tepat wallahu ta'ala alam, hal ini adalah satu hal yang tidak berdalil. Bahasanya kewajiban untuk membersihkan hadas akbar adalah di badan. Kalau itu sesuatu tersebut bukan bagian dari badan karena kuku telah dipotong, rambut itu rontok, maka bagian-bagian tersebut tidak harus dimandikan. Bagaimana hukumnya mendoakan orang sakit yang beragama non-Islam, sedangkan hal tersebut dia sendiri yang meminta dan dia meminta dibacakan ayat Al-Quran tertentu, dia minta Al-Baqarah, Ali Imran dan lain-lain. Maka ini meru'yah non-Muslim, dan meru'yah non-Muslim hukumnya boleh. Boleh jadi kemudian dan dia tahu ayat-ayat ru'yah dalam Al-Quran, Al-Baqarah ayat sekian-sekian, nah, kemudian dia minta hal tersebut lah yang dibacakan kepadanya. Maka hukumnya tidak mengapa, karena ini adalah babnya bab ru'yah untuk non-Muslim dan hukumnya boleh. Sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri tentang sejumlah sahabat yang tentang adanya satu sahabat yang meru'yah seorang kepala desa yang terkena kalajengking, al-zahir orang tersebut yang diru'yah adalah kafir. Benarkah sembelihan oleh ahlul kitab itu halal? Benar, hukum asalnya. Bukankah disembelih dengan tidak menyebut nama Allah? Ketika dia menyebut dengan nama Tuhan Allah, maka halal. Ya, ketika namun ketika dia, kita tahu kalau dia menyembelih dengan nama Yesus, nah, maka itu yang haram. Menurut pendapat yang paling kuat, bagaimana teknis atau bentuk pengobatan dengan dikai? Kai adalah ya, besi yang dipanaskan pakai api, kemudian sehingga panas, kemudian disentuhkan ke bagian tubuh tertentu untuk mematikan-matikan selnya dan pengobatan dengan cara semacam itu. Teknis detailnya wallahu a'lam, namun gambarannya semacam itu. Bagaimana hukum sholat jika di sekitar banyak patung? Semisal sholat di musola dekat candi Prambanan. Ya, kalau tidak di kompleks candinya maka tidak mengapa. Ada masjid dekat candi Prambanan, ya tidak, maka tentu tidak mengapa. Namun kalau itu yang saya fahami, sholat di musola dekat candi Prambanan. Jika maksudnya adalah di luar kompleks candi, ya, maka tentu tidak masalah. Atau maksudnya adalah di dalam komplek ada musola. Ya kalau di ruangan tersebut tidak ada patung, tidak ada ini, maka pada dasarnya tidak mengapa. Yang jadi masalah misalnya ruangan tersebut itu ada di situ banyak patung, maka terlarang sholat di situ. Waktu Fir'aun ditenggelamkan di laut itu katanya dia akhirnya mengakui atau bersaksi bahwa Musa adalah utusan Allah. Dan dia termasuk orang Muslim. Apa yang membuat syahadatnya terlambat? Yang terlambat itu batal karena dia mengucapkannya saat nyawanya sudah sampai di tenggorokannya. Apa hukum asal dari nahi mungkar jika wajib? Jawabannya adalah fardu kifayah dan wajib jika mampu. Wajib jika mampu. Maka jika punya kemampuan maka punya kewajiban untuk melakukannya. Namun jika tidak mampu untuk melakukan nahi mungkar dengan lisan, maka yang wajib ain atas semua orang adalah ingkar dalam hati. Jika kita sholat, setelah selesai sholat, teman memberitahu bahasanya rambut kita terlihat, apakah wajib diulangi sholatnya? Wallahu a'lam, jika tersebut tempat tersebut ada tempat aman untuk perempuan dan yang terlihat cuma satu helai, maka mudah-mudahan tidak perlu diulangi. Lain halnya jika yang terlihat yang keluar dari mukenanya itu ya, cukup banyak,
maka minimal khurujan anil khilaf, selainnya untuk diulangi. Jika melakukan perjalanan keluar kota Jogja-Bandung untuk mencari ilmu selama 3 hari dengan teman-teman akhwat, non tanpa mahram, jumlah kami sekitar 70 orang, bolehkah ikut serta? Ya, jika yang dimaksudkan adalah perjalanan untuk menuntut ilmu agama, apalagi untuk hadir di satu pengajian dan tema pengajian tersebut bukanlah fardu ain untuk dirinya, cuma sekedar temanya menarik, ya. Sekedar temanya menarik, maka ini bukan alasan untuk melakukan safar tanpa mahram. Maka adalah dia cukupkan terutama untuk wanita. Adapun rihlah untuk thalabul ilmi kita tujukan untuk laki-laki. Atau kalau untuk perempuan, maka manakala ditemani oleh mahramnya atau ditemani oleh suaminya. Ya, adapun jika tanpa itu, maka hendaknya wanita mencukupkan diri dengan ilmu yang ada di tempatnya. Adapun bahkan kalau sekarang itu pun satu hal yang tidak masalah, ilmu di tempat yang lain juga bisa dinikmati dengan rekaman atau kemudian streaming. Sehingga tanpa perlu dia melakukan safar, apalagi dengan jarak yang sangat jauh. Maka bukanlah satu alasan yang sangat mendesak untuk mengadakan safar ke Bandung dalam keadaan cuma mau ikut kajian. Pertama, ilmunya bukan fardu ain. Bahkan fardu ain telah dia dapatkan di lingkungannya. Kemudian ada streaming, bahkan ada rekaman. Maka tidak ada alasan yang sangat-sangat mendesak untuk mengadakan safar ke tempat yang sejauh ini. Demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.